Жалған дүйнөнің азабына салдыңыз, шашылып ажалға қочағыңызды жайдыңыз. Атакем, бұл жашу бұздан алыстап, артыңда қалды ғол қызың, сағынып қараныңды бессізді. Сөз күндер бізде уланар.